Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia kali ini, kami mengundang 4 perempuan dari berbagai daerah. Maksud saya bukan saja dari Australia, tapi juga dari Amerika dan dari Indonesia. Yaitu yang pertama, Ibu Amalia Wulansari dari Yayasan Pintari Semarang. Mungkin sudah berada di jalur. Selamat siang, Ibu Amalia.
Selamat siang.
Dan juga Mbak Cassandra Grant, yaitu relawan AFI yang saat ini bertugas di Bogor. Selamat siang, Mbak Cass.
Selamat siang.
Agak keras sedikit, Mbak Cass, suaranya ya.
Halo?
Ya, dengar saya. Dan Ibu Tina Howard, pendidik usia dini di proyek riset edukasi di Children's Protection Society. Selamat siang, Bu Tina.
Selamat siang, Ibu Sri.
Dan juga yang terakhir ini, Ibu Sandra Wawaruntu, yang dari jauh sekali. Beliaunya Direktur Yayasan Mentari di New York itu. Selamat siang, Bu.
Selamat malam di sini.
Iya, selamat malam. Iya, dan terima kasih sekali ini terutamanya. Saya tahu sudah pukul 11.30-an mungkin.
11.26.
Ya.
Terima kasih.
Wah, tepat sekali itu. Nah, mungkin sebelumnya, saya tadi sebelum saya masuk ke studio, saya sempat berbicara dengan salah satu finalis dari Australian Indonesian Association Awards itu, yaitu Mbak Yoshida Chandra. Waktu saya tanya tentang apabila kita berbicara tentang Hari Perempuan Sedunia itu, apa yang terlintas di benak Mbak Oci, itu panggilan akrabnya. Nah, berikut jawaban beliau itu.
Banyak banget ya sebenarnya. Sebenarnya memang salah satu alasan saya juga pindah ke Bali adalah karena tekanan masyarakat tentang stereotype atau bagaimana wanita Indonesia itu seharusnya gitu.
Maksudnya Mbak?
Jadi agak gimana ya Bu ya? Saya orang Minang, di mana budayanya sangat matrilineal begitu. Garisnya keluarga itu turunnya ke anak perempuannya, ke ibu, termasuk warisan. Tapi Padang itu kebanyakan penduduknya menganut agama Islam yang cenderung patriarkal begitu ya. Jadi ini sedikit kompleks begitu. Bagi saya waktu itu yang sedikit memberontak, bagi saya nggak mau dikasih tahu oleh masyarakat hidup saya harus begini sebagai perempuan. Kalau saya perempuan Minang, saya harus begini. Saya tidak mau itu. Makanya saya ke Jakarta dan berusaha membuktikan bahwa saya bisa sebagai perempuan, saya bisa kerja, saya bisa dapat duit, saya bisa belajar, begitu. Dan ketika saya pindah kembali pun, kesempatan itu semakin terbuka menurut saya. Jadi, kalau bicara masalah perempuan, Hari Perempuan Internasional, menurut saya pribadi, sudah banyak perkembangan sebenarnya, kalau kita bandingkan dari sebelum-sebelumnya ya. Tetapi, belum banyak yang menanggapi itu dengan serius. Bahkan sebenarnya banyak sekali yang mencemoohkan feminisme itu. Dianggap salah kaprah lah begitu. Oh, kalau feminisme itu benci laki-laki atau segala macam, padahal tidak seperti itu. Dan karena sosial media juga ya menurut saya, hal yang positif jadi bisa jadi negatif, hal negatif bisa jadi positif. Itu yang menjadi tantangan mestinya ya untuk para perempuan ini tetap memperjuangkan kualitas itu gitu.
Rupanya ada dua hal itu, bahwa rupanya ini ya kondisi atau tuntutan dari masyarakat itu masih berlaku, itu satu. Dan yang keduanya adalah kalau kita berbicara tentang perempuan itu rupanya hubungannya selalu ke feminisme itu. Nah, mungkin saya akan tanyakan dulu ke ini, ke Bu Sandra itu. Bu Sandra, apakah demikian halnya itu? Kalau Bu Sandra pantau dari apa yang terjadi di Amerika itu?
Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Saya sebagai wanita Indonesia dibesarkan dan hidup dalam cultural atau budaya Indonesia yang sangat sekali tertutup dengan perkembangan budaya-budaya atau untuk melihat budaya-budaya bangsa lain. Setelah saya berada di sini selama 15-16 tahun, saya melihat bahwa saya sangat prihatin sekali dengan keadaan wanita-wanita Indonesia dan juga anak-anak perempuan Indonesia ya yang masih muda. Karena tidak adanya kebebasan dalam menyuarakan hak-hak wanita, hak-hak anak-anak. Di mana seperti yang Ibu sebelumnya, maaf, dikatakan lupa, dikatakan bahwa ini tidak ditanggapi secara serius di Indonesia. Karena dilihat sehubungan dengan agama, budaya, tabu, wanita mesti di rumah, wanita tunduk dengan laki-laki, sejamu di telapak kaki, bukan lagi di telapak kaki ibu, tetapi di tangan suami. Jadi ini membuat bahwa wanita Indonesia itu menjadi sangat rapuh atau vulnerable to be abused atau disiksa ataupun tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Karena selama saya di sini, saya merasa diperhatikan atau hak-hak saya dilindungi, di-empower, dibantu. Dibantu untuk berdiri sehingga saya bisa berbicara hak-hak saya itu apa yang saya inginkan. Jadi kebebasan untuk berbicara itu yang di Indonesia tidak ada. Yang yep. juga untuk sustainable di Indonesia tidak dibahas atau tidak diperhatikan mengenai stable dan sustainable perekonomian untuk wanita-wanita Indonesia.
Nah, itu terima kasih sekali. Saya akan tanyakan ke Bu Amalia Wulansari itu. Karena Bu Amalia Wulansari itu yang kebetulan memang dari Yayasan Bintari yang juga banyak bekerja dengan perempuan, terutama sudah melakukan penelitian pula kan Ibu ya, itu di daerah Semarang atau di daerah Pekalongan itu. Ini berkaitan dengan Ibu, ini kok suara saya kembali ke saya. Mohon tidak pakai itu Ibu, mohon jangan pakai apa speakers kalau bisa. Itu.
Saya pakai earphone, Mbak.
Oh iya, oke. Iya, 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 enggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, itu bagaimana dengan situasi para perempuan di Semarang dan di Pekalongan itu?
Iya, terima kasih. Ini kesempatan bagi saya. Jadi, di Pekalongan dan Semarang itu rob, banjir rob itu saat ini sangat parah. Bahkan sekarang sudah 2 km sampai ke pemukiman. Jadi memang saat ini tidak hanya tambak ataupun sawah saja yang kena, tetapi juga pemukiman. Dan itu kalau sudah banjir rob itu bisa sampai sehari 4 jam sampai 6 jam itu. Nah, di sini perempuan itu terkena dampak yang cukup signifikan di penelitian kami. Yang pertama, setiap hari mereka harus beraktivitas di dalam air dan itu harus merendam kakinya selama 4-6 jam. Itu yang membuat mereka juga tidak produktif. Akhirnya mereka pun kemudian mengeluarkan biaya yang lebih untuk beberapa hal, misalnya untuk kebutuhan makan sehari-hari mereka. Dengan rob itu mereka tidak bisa beraktivitas, mereka kemudian harus membeli makanan yang sudah jadi untuk kebutuhan keluarga. Kemudian dari sisi air bersih, 100% itu sumur tidak bisa digunakan lagi karena salinitas yang tinggi. Jadi mereka harus beli lagi untuk air bersih untuk keluarga mereka.
Jadi mereka paling tidak diuntungkan ya Mbak ya, itu maksudnya
iya,
itu. Nah,
iya.
Saya akan bertanya ke Bu Tina itu. Nah, Bu Tina, kalau Ibu Tina pantau selama ini itu bagaimana? Karena kalau di Indonesia itu kalau saya tidak keliru itu ada 6 masalah kalau saya boleh simpulkan begitu ya. Jadi kalau di Australia bagaimana iya. Bu Tina?
Kalau menurut saya di Australia sedikit lebih beruntung. Tapi unfortunately in reality, sebenarnya wanita di Australia pun mereka tidak dibayar sebesar kalau sebagai karyawan
laki-laki.
Ya, tidak sebesar laki-laki. Contoh nyatanya adalah pada hari ini actually early years educator doing day strike. Sekitar jam 3.30.
Iya,
hari ini.
Masalah
karena
gaji ya?
Masalah gaji. Karena women, unfortunately, they don't get paid equally of
dan
their male counterpart.
Padahal mereka itu melakukan pengasuhan anak ya. Banyak waktunya di pengasuhan anak. Nah, saya akan mengalih ke Mbak Cassandra ini. Mbak Cassandra itu di Bogor kan sebagai relawan dari Australia Volunteer International ya. Nah, mungkin Mbak Cassandra bisa menceritakan ini secara ringkas itu kegiatan apa saja yang dilakukan di sana. Karena Mbak Cassandra ini kan bekerja bersama dengan AMAN yaitu organisasi atau aliansi perempuan adat itu.
Benar-benar. Mohon maaf kalau saya pakai campur bahasa sedikit. Saya sudah dengan organisasi namanya AMAN, itu kata singkat untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka mengadvokasi dan mendukung dan memberdayakan ekonomi untuk semua masyarakat yang mau dapat mandiri sama self-dignity gitu. Jadi saya kerja di penjual ruko yang menjual tenun sama kerajinan tangan yang buat oleh masyarakat ini. Semua uang itu akan kembali ke masyarakat lagi.
Jadi mereka mengusahakan semacam kerajinan tangan itu ya, membuat tenunan dari tenunan apa, membuat keranjang atau hal-hal lain itu. Nah, kalau dilihat masyarakat itu atau perempuan yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Nusantara itu, mereka hidupnya cukup bagus begitu, Mbak?
Cukup bagus. Mereka ingin, maaf ya, they want to live their own life with their own dignity.
Tapi tidak ada di antara mereka misalnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu tidak ada ya?
Masih ada banyak masalah di dalam masyarakat itu. Kalau di dalam budaya ini masih tradisional ya, jadi mereka masih punya role dan fungsi yang keras kalau perempuan ini. Terus, mungkin laki masih harus melakukan itu. Jadi perempuan adat harus masih mengadvokasi untuk gender equality itu di dalam masyarakat itu. Terus
silakan.
Kemudian kalau perempuan adat bisa ikut itu advokasi untuk customary forest sama land rights dalam Indonesia, mereka bisa tetap kehidupan yang aman untuk keluarga sama masyarakat juga. Untuk anak-anak di masa depan.
Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Sandra Woworuntu dari New York, Ibu Tina Howard dari Melbourne, Mbak Cassandra Grant dari Bogor, dan juga Ibu Amalia Wulansari itu dari Semarang. Nah, saya kembali ke Ibu Wulansari. Ibu Amalia, jadi kalau kita lihat itu selain dari apa yang diceritakan lagi ini secara luas itu, Mbak ya, terutamanya mungkin dari daerah Jawa Tengah itu, jadi persoalan pokok lainnya itu apa dari perempuan di sana?
Kalau saya melihat itu dari peran mereka. Jadi dalam setiap upaya pengambilan keputusan di tingkat RT maupun di kelurahan itu masih kurang peran perempuan. Untuk pengambilan keputusan dalam membangun atau merencanakan di lingkungan wilayah mereka itu masih kurang. Jadi secara umum pembangunan atau kegiatan di lingkungan itu lebih banyak dieksekusi atau diputuskan oleh kaum laki-laki. Nah, ini yang masih kurang.
Untuk Bu Sandra sendiri kan juga sangat aktif itu dalam bidang penyelamatan perempuan dari perdagangan manusia itu. Jadi sampai dengan sekarang bagaimana itu perkembangannya, Bu Sandra?
Kalau dilihat apa yang saya lakukan, kebetulan saya ekspansi ke Indonesia, bukan hanya di US, ekspansi ke Indonesia, Meksiko, dan Vietnam. Saya cukup bangga bahwa saya berkomunikasi dengan Annie Lestari di Hong Kong, yang juga aktivis wanita Indonesia, Imamato, dan kita bertiga bekerja sama dengan migrant guest, Ibu Anies Hidayah, dan kami melihat bahwa peran wanita di dalam pengajuan hak-hak untuk buruh itu ternyata melebihi laki-laki. Di sini yang saya cukup bangga, karena kita sangat kuat atau bold, lalu tekanan kita terhadap pemerintah maupun masyarakat sangat sangat dominan wanita dibanding laki-laki. Di sini yang kita lihat bahwa kepemimpinan di bidang labor rights movement, wanita mengambil alih, bukan laki-laki lagi, tapi wanita.
Jadi mereka lebih di depan ya?
Terdepan. Yeah. Iya, dan tidak ada takut. Itu yang saya lihat.
Itu merupakan kabar gembira. Nah, dari Bu Tina sendiri, Bu Tina karena bergerak dalam bidang terutama pendidikan usia dini itu dan yang melibatkan anak-anak kecil, di mana seperti tadi kami beritakan juga bahwa untuk ranah atau industri pengasuhan, penitipan anak dan sebagainya itu masih dilakukan oleh perempuan itu. Nah, ini sejauh mana perkembangannya itu, Bu Tina?
Ya, betul sekali, Ibu Sri. It's getting ada improve ya, getting a little bit improve.
Semakin bagus ya?
Ya, semakin bagus, and then mudah-mudahan bisa dalam tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi. Tapi karena saya saat ini bergerak, Children Protection Society actually, untuk pendidikan, untuk research project anak-anak yang memiliki resiko tinggi, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan, physical violence, sexual violence. Jadi background anak-anak yang ada dalam research project kami adalah anak-anak di mana orang tuanya rata-rata adalah orang tua tunggal. Jadi ibu. Yang disayangkan adalah saat ini violence against women is a lot worse than violence against men.
Itu lebih besar ya?
Nah, jauh lebih besar. Ya. Ini yang menjadi masalah. Saya pikir tidak hanya di Australia, tapi di seluruh dunia.
Nah, ini jawabannya mungkin mohon agak singkat. Ya. Jadi, kalau misalnya seandainya para ibu-ibu itu diberi suatu kesempatan, itu apa yang ingin dilakukan? Itu jawabannya singkat saja, mungkin A, B, C atau begitu. Jadi mungkin saya ke Mbak Cassandra dulu. Jadi kalau Mbak Cassandra itu mempunyai kesempatan, apa yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan itu? Mbak Cassandra.
Oh ya, maaf. Boleh ulang lagi, maaf ya.
Iya, iya. Apa yang dapat Mbak Cassandra lakukan untuk para perempuan jika Mbak Cassandra punya kesempatan?
Makasih ya. Menurut saya kalau saya kerja dengan organisasi ini, buku ini bisa kasih kesempatan untuk perempuan untuk akses pemasaran yang baru. Kalau menurut ini bisa menjual produk-produk di dalam daerah lokal, itu lebih bagus, tapi kita bisa bantu mereka untuk akses pemasaran lokal sama internasional sama nasional juga. Bisa ketemu banyak customer dari daerah yang lain juga. Nah, kalau itu bisa kasih juga mentoring sama pihak untuk product development itu juga. Jadi kita bisa mendukung produk kualitas itu lebih naik juga.
Terima kasih Mbak Cassandra. Nah, Bu Tina, secara ringkas, apa yang akan Bu Tina lakukan?
Secara ringkas, think global but act locally. Maksudnya di sini adalah lakukan sedikit apapun yang Anda bisa lakukan di sekeliling Anda sendiri. Sayangi keluarga, sayangi anak, tulus, dan karena perempuan adalah tiang-tiang dari keluarga. Kalau dari awal dari keluarga, dari rumah sendiri, sudah strong, sudah kuat.
Semuanya akan kuat.
Perempuan-perempuan akan kuat.
Iya, terima kasih Bu Tina. Bu Amalia, secara ringkas?
Iya, saya ingin mengajak mereka untuk lebih berani menyuarakan apa yang mereka rasakan saat ini. Ini yang masih kurang, dan ini harapannya bisa menyuarakan, kemudian menggali potensi apa yang sebenarnya para perempuan ini bisa lakukan.
Bu Sandra, silakan. Pasti banyak tuh.
Iya. Sepertinya saya setuju dengan semua yang ibu-ibu sampaikan. Yang lebih pokok adalah cinta kasih. Karena kita wanita, kita itu lambang cinta. Dan juga adanya perhatian dan komunikasi dengan anak dan keluarga. Menasehati dan juga memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, terutama memberdayakan anak-anak kita, anak-anak muda, untuk dapat bersekolah dan juga memberdayakan untuk mengerti mengenai equality. Equality di dalam macam-macam bidang. Lalu ini yang paling penting. Wanita itu kokoh, wanita itu kuat. Marilah kita berdiri bersama-sama, speak up, dan do the action. Itu pesan saya.
Ibu Sandra Waworuntu, Ibu Tina Howard, Mbak Cassandra Grant, dan juga Ibu Amalia Wulansari. Terima kasih sekali, banyak banget ini yang dapat kita bicarakan. Tapi sayang waktunya sangat terbatas. Jadi saya akan kembali ke satu persatu nantinya ibu-ibu masing-masing itu di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat Hari Perempuan Sedunia dan selamat siang serta selamat malam untuk Ibu Sandra Waworuntu.
Terima kasih. Selamat Hari Ibu Sedunia tuh juga.